Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-odwa tajba tal-lum il-ġimgħa 20 ta' Diċembru 2019, is-sitt jum tan-novena tal-miliet, waqt bonġu mill-lajn tal-lum għandna diversi affarijiet interessanti għalikom. L-ewwel se nibdew b'intervista ma' Angelo Muscat dwar kunċert illi ser jagħti l-lejla fl-Oratorju Don Bosco. Imbagħad nisimgħu il-kelma ta' Father Paul Xiberras. Wara, Patri Marcello Ghirlando se jagħtina katekesi verament sabiħa dwar San Giuseppe u intemmu l-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn tal-lum permezz tal-ħsieb ta' Norbert Fader Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl in-novena tal-lum jiġifieri is-sitt jum. Ekku l-odwa tajba semmija tagħna ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa 20 ta' Diċembru. Nilqgħukom għall-programm Bonġu mill-lajn. Matul din il-ġimgħa konna qegħdin nisimgħu xandiriet, programmi speċjali, imma llum qabel dan kollu għandna intervista speċjali, intervista interessanti ma' wieħed żagħżugħ mir-raħal tagħna ta' insielem illi propju l-lejla fl-Oratorju Don Bosco se jagħmel kunċert. Dan muwa ħatħlif it-tenur Angelo Muscat. Angelo, l-odwa tajba, bonġu.
L-odwa tajba li l-Eklelio u l-semmija kolla ta' Radio Lauretana.
Mela, grazzi ħafna li ġejt kmini dal-ħodu, pero ovvjament il-kunċert ser isir il-lejla u għalhekk tajjeb li ngħidu kemmtejn fuq dan il-kunċert. Bilan li nħeġġu n-nistana jattendu għalih. Mela l-ewwel net Angelo, dan il-kunċert li ħajsir il-lejla ħanatu minnu fih il-ħin u l-post. Issa nitkellmu fuq il-kontenut.
Ekku, mela ħajsir ġewwa l-Oratorju Don Bosco. Fil-ħin ta' 8 ta' filgħaxija.
Fit-8 ta' filgħaxija. Issa, il-kunċert jismu?
Angelo and Friends Christmas Concert.
Mela, dan huwa kunċert. Hemm kemm ser ikun twil bejn bewħed u ieħor? Ieħor
ikun daqsija u nofs.
Sija u nofs, jiġifieri minn ħajġi mhux se jiddejjaq.
Ekku.
Pjuttost ħajoqgħod bil-qiegħda, għandu sija u nofs ta' mużika sabiħa tal-miliet. Mela, hemm Christmas Concert. X'set kanta Angelo, x'ser toffrina propju l-lejla?
Varjetà ta' Christmas carols kif ukoll mużika klassika, kif ukoll affarijiet illi għandhom jaqgħu iżjed fuq pop ukoll.
Jiġifieri inti se tipprova ż-żewġ il-klassiku mal-pop.
Ekku.
Pereżempju tista' semmilna xi siltiet illi ser tinterpreta ser tkanta l-lejla.
Parla più piano li minn musical ta' The Godfather.
Sewa.
Kif ukoll forsi uħut joħdu għalli u solem hija klassika, però hija iżjed fuq pop classic.
Ek naħseb.
Inqisuha aħna iżjed fuq pop classic.
Veru, veru. U ovvjament ma jonqsux l-anijiet tal-miliet.
Ekku, bħal Silent Night, Tuxendi dal-Estelle,
ukoll. Klassika.
Kif ukoll ħa nagħmlu xi kompożituri Maltin bħal Galia u Abela li ħa nagħmlu l-intermezz tagħhom ta' Abela u ta' Galia il-pastorale. Ġifieri jirrid li nagħmel enfasi li kompożituri Maltin jidħlu f'ħafna mill-kunċerti tiegħi.
Sewa, issa inti se tkanta live ovvjament.
Ekku.
U allura naħseb xi ħadd rid ikun hemm biex jakkumpanjak.
Ekku.
Għax mhux se tkanta a kappella, jiġifieri vuċi biss.
Ekku l-Elio, ħajkun hemm 30 min nies orkestra.
30.
Ekku. Taħt il-direzzjoni mużikali ta' Sur Mast Frankie De Bono u s-Sur Mast Abram D'Amato.
Abram D'Amato, jinna fil-Frenkie de Bono nafu, imma dan Abram D'Amato?
Is-surmast Abram D'Amato huwa surmast Malti,
sewa,
illi huwa surmast ta' Birkirkara ta' Santa Lina.
All right.
Issa, minn hemm ukoll ħajkun hemm vuċi ukoll ta' kumpanija ukoll li hija Ruth Portelli.
Sewa, firri dik se tkanta miegħek kif tagħmel backing vocal jew inkella tidħol miegħek f'xi siltiet.
Tidħol għandha siltiet tagħha li ħadkun tkantom.
Sewa, sewa, ġifieri and friends.
Ekku,
sewa. Mela, għandek orkestra fuq il-palk.
Ekku.
30 persuna.
Dihi.
Imbagħad għandek żewġ surmastrijiet.
Eżatt.
Maestro Frank u Maestro Bram li semmejt inti. U ser ikun hemm ukoll il-kantanta Ruth Portelli. Ruth ukoll għandha nisa minn ħin sielhem u għandha vuċi. Ek sabiħa ħafnina kont nallim ma l-iskola ġifiri għadda ftit żmien, però minn dejjem kienet kanta. Ġifiri Ruth se tuħu semm ukoll.
Ekku.
U dan il-kunċert, ġifiri ovvjament, ser ikun hemm l-udjenza, ser ikun hemm l-orkestra.
U għattini edizzjoni tiegħu kif ukoll l-sena li għaddit inti kont tippreżentajtu hawnhekk ġewwa ġewwa l-parroċċa ta' insielem. U sa, dis-sena ħajkun it-tieni edizzjoni tiegħu.
Kif qed ħares lejn dal-avveniment tal-lejla, Angelo? Kif tħossok?
Ifhem, tħossok illi biex għamilt it-tieni edizzjoni, in-nies japprezzaw, in-nies jiġu u jissapportjawk f'daw il-kunċert illi tagħmel ġifieri.
Issa, ma nasibx li huwa b'xejn dan il-kunċert u x'hekk.
B'xejn tal-għelju.
Allura kif ser tifdi l-ispejjeż ta'
sponsors
tliet ir-ruħ għax ovvjament naħsibx li ħiġu b'xejn minn ser idoqq.
Ekku, l-sponsors huma diversi u il-main sponsors u il-Ministeru għal-Għawdex.
Sewwa.
Il-Ministeru għal-Għawdex ġifieri mbagħad hemm lajn sirem Local Council, għandi ta' Ferdis, il-Clubhouse, ta' Fuli Kiosk, il-Merrick Interiors, u koll kif u koll għal-qataxar il-ħaj koll da' kienar.
Semmi għatan, intom intom xar, għem għandu qataxar diġan kompli.
Dietel, jim barbershop u għalna għa make-up ta' dakinar biex nidru naqa jizbaħ mill-li jahna.
Inti fija sabi, jemma naqri ktar.
Sempre bella beauty selling.
Sewa, ġifiri, inti sipajnuna biex it-tella dawn il-kunċerti?
Iwa li għalju, għax s-saxħa talla.
Għax toħroġ kollox mill-boot?
Li għem uġek, ġifiri, għem spejjes gbar illi forsi n-nies laqas jaraw bajna jom l-qas jindunaw kem ikun hemm dak l-ispejjeż kbar. Inti tifhimni għax inti
torganizza. Hemmhekk toqgħod bil-qiegħda u tara forsi laqas biss jgħaddilha minn moħħ ħiel minn rasa illi jisma' għal kull ħaġa li hemm hemmhekk għal kull ħaġa li tara hemm l-effort, hemm l-isforz, hemm l-ispejjeż.
Part il-ħin tiegħek ġifieri,
mhux part il-ħin. Għamiltu rehearsals.
Eżatt, mena.
Ma nafx illum hemm sal-lejla l-waqt il-kunċert ma nafx x'se tagħmlu xi rehearsal. Ekku,
għandna l-ġenerali rehearsal ftit qabel ġifieri biex nkunu ċerti li nafuhom sewwa. Ġifieri però l-mużiċisti huma bravissimi. Ġifieri għandna l-leader l-prim tagħna tal-violin. Ġifiri kien barra minn Malta ħafna drabi ġewwa ċ-Ċina ġifiri is one of the best musicians in Malta. U għandna wkoll mill-MPO wkoll ġifiri li jaħdmu mal-MPO ġifiri I'm very proud li għandi dil-orkestra dis-sena ġifiri.
Angelo, apparti dan il-kunċert ovvjament inti wkoll tagħmel kunċerti oħrajn. Però fil-ħajja tal-vuċi tiegħek ħanejtek, x'inti tagħmel?
Mena, bħalissa li għalju, kont waqaf ftit mill-studi, peress li kelli ħafna kunċerti u kelli ċeremoni tal-università u koll li kienu impenjattivi ħafna. Però issa, min jannar li ġej, is-sena li ġejja ħanerġa' nibda l-studji tiegħi li ħajwassal għad-diploma tal-mużika. Fil-waqt li mbagħad nitħarreġ ukoll barra minn Malta wkoll jekk alla jrid.
Sewwa.
Mbagħad forsi hemm kompetizzjoni ġewwa Londra ser nħuss hemm għax ġejt invitat biex nħuss hemm hemmhekk u jien aċċettajt.
Sewwa tagħmel, jiena parir inti jekk nista' ntik parir
illi
kull okkażjoni taħtafa.
Ekku li għalju.
Għax tista ma terġax tiġi.
Eżatt, eżattament.
Ħuda għaliex imbagħad wara x'int għottejt għax għamiltek jew għamiltek u forsi tiġi oħra nassigurak illi ma tiġix oħra.
Eżatt, ġifieri.
Mela, Anġelo, l-aħħar ħaġa nerġgħu nagħmlu appell li semmija kollha tagħna biex illejla propju llum il-ġimgħa 20 ta' Diċembru fit-8 ta' filgħaxija fl-Oratorju Don Bosco jattendu għal kunċert tiegħek bl-isem ta'
Anġelo and Friends Christmas Concert
jibda fit-8 tal-lejla u l-biljetti huma b'xejn.
Ekku.
Ġifieri qasbu kmieni għax hemmhekk il-parking u naqra l-parkeġġ u naqra limita.
Però
billi taħseb naqra qabel ma jkun ġara xejn u hekk nħeġġeġ il-kulħadd biex jattendi għaliex minn barra illi seħdu pjaċir, ikun qegħdin ukoll joffru s-sapport lilek u dik hija xi ħaġa importanti ħafna illi aħna l-ewwel lajn Selmiżi nissapportjaw it-talent ta' Selmiż dik l-ewwel u qabel kollox. Ġifieri aħna nagħmlu minn kollox biex il-lejla niġu għall-kunċert tiegħek.
Grazzi.
Anġelo, grazzi ħafna u nawguralek ħafna l-lejla.
Grazzi inti u s-semmija tagħna.
Ir-raġu tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna Toloreto Fajn Sielem dan huwa 89.3 FM. Segwu.
Il-Papa Franġisku milux ħafna ħabbar jew xandar jew pubblika. Itra apostolika illi ju semmija Aperu et Illis. Din il-itra apostolika ta' il-forma ta' dak li nsejħu l-motu proprio bil-Malti il-żewġ kelmiet ifissru fuq inizjattiva personali tiegħu. Mela l-ewwel net motu proprio, jiġifieri mhuwiex frott dan id-dokument li l-Papa ħreġ. Mhux frott ta' sinodu per eżempju, bħalma kien frott ta' sinodu l-enċiklika jisima Verbum Domini. Jew inkella mhuwiex frott ta' konċilju iktar u iktar, per eżempju bħalma kienet Dei Verbum, jew id-dokumenti kollha tal-konċilju, imma motu proprju, jiġifieri fuq inizjattiva personali tal-Papa. U l-Papa f'dan id-dokument stess jgħid li din ġiet wara talba mhux ta' movimenti ekklesjali jew inkella gruppi ta' knisja jew knisja f'parti partikolari tad-dinja bħal pereżempju sinodu li għadu kemm sar dwar l-Amazzonja, imma minn talbiet li saru mill-poplu ta' Alla, minn xi wħud mill-poplu ta' Alla biex il-Papa jwaqqaf ġurnata jum apposta bħala jum iddedikat lill-kelma ta' Alla. Motu propju allura fuq inizjattiva tal-Papa nifsu wara li sema dawn it-talbiet għal dan il-jum, għat-twaqqif ta' dan il-jum. Aħna nafu li il-Papa għandu ħafna, ħafna fiċ-ċentru tal-Ministeru ta' Papa tiegħu, ta' Isqof ta' Ruma u tal-Kap tal-Knisja Kattolika fid-dinja kollha, il-kelma tal-la, il-Bibja. Anke per eżempju allura jagħti importanza partikolari lill-omelija li hu jagħmel f'kull qudisa li għaddes li jippresidi propju f'Santa Marta. Mela motu proprio jiġifieri fuq inizjattiva tal-Papa nifsu. Il-ġurnata li fiha ippubblika din il-itra apostolika kienet it-30 ta' Settembru, jiġifieri il-ġurnata li tfakkar il-mewt ta' San Ġlormu. Kif nafu San Ġlormu kien segretar tal-Papa San Damasu, fis-seklu 4 il-Papa batu propju fl-artim qazza biex jitgħallem il-Ludi u il-Grik għalli jkun jista' jaqleb il-Bibja mill-ilsna oriġinali l-Ebrajk, il-Ludi, l-Aramajk u il-Grik għal-Latin illi dak iż-żmien u baqa sal-Konċilju Vatikan it-tieni il-lingwa uffiċjali tal-Knisja. Allura San Ġlormu illi għamel dan ix-xogħol kbir ħafna u importanti ħafna għall-Knisja, il-Lettra Apostolika ġiet ippubblikata proprju f'dan il-jum. Ma ninsewx pereżempju dak li kiteb fuq wieħed mill-kummentari San Ġlorm nifsu minn ma jafx l-Iskrittura ma jafx lill-Kristu Ġesu. Allura l-importanza ta' dan il-jum. Barra minn hekk, il-tifkira ta' San Ġlorm ukoll tagħtina hekk is-sens tal-Knisja li tqarreb il-kelma talla, ovvjament, l-inkidbet l-ewwel bil-Ludi bl-Aramajk u bil-Grik, lingwi li llum ftitu ma dawk li jafuhom. Biex tqarreb il-kelma talla miktuba oriġinarjament b'dawn il-lingwi lejn il-poplu talla. X'huwa il-kelma talla għal poplu, mhux għal xi sett xi grupp ta' nies privileġġjati li għadu jistudjaw dawn il-lingwi u li jafu kif jinterpretaw il-Bibja l-Iskrittura. Fil-paragrafu 3 ta' din Lettra Apostolika Pervit Illis, il-Papa jgħid li t-tielet ħadd matul is-sena ikun iddedikat għal jum il-kelma talla. Saħna nafu diġà u għaw anke parroċċi anke f'Malta stess li għadhom jiċċelebraw jum il-Bibja. Il-Papa qiegħed jiftaħ ftit din l-idea, mhux b'jum il-Bibja biss mela l-kelma talla miktuba, imma jum il-kelma talla. Il-Bibja tagħtina l-kelma talla imma hemm modi oħra, strumenti oħra kif il-kelma talla tasal għandna, mhux biss bil-Bibja, pereżempju fil-liturġija, in-nifisa. Fit-tal personali, fit-discernment komunitarju, per eżempju, fil-lezzjo divina wkoll, u modi oħra kif il-kelma talla tasal għandna. Il-Papa jrid li dan il-jum ikun iddedikat mhux li l-jum il-Bibja mhux bħala jum il-Bibja biss, imma wkoll bħala il-jum il-kelma ta' Alla. X'għandu partikolari dan il-jum, jiġifieri t-tielet ħadd fi żmien matul is-sena liturġika. It-tielet ħadd jiġi bejn wieħed u ieħor fuq l-għadba tal-festi tal-miliet li nkunu għadna kemm iċċelebrajna. Allura, qegħdin ngħidu it-tielet ħadd ta' matul is-sena wara li nkunu ċċelebrajna. Il-festi ta' meta l-iben talla sar bniedem, l-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Imma aħna nafu anke mill-Evanġelju ta' San Ġwan li Ġesu huwa il-verb ta' Alla li sar bniedem, il-verb ta' Alla, l-kelma ta' Alla li saret laħam, inkarnat saret bniedem. U nafu wkoll il-kelma ta' Alla jiġifieri dak li Alla għandu f'moħħu u f'qalbu għal bnedmin. U dan jesprimih b'tant modi fl-aqwa mod tiegħu billi bat li l-libnu l-waħdini bħala bniedem bħalna inkarnat. Allura il-pjanijiet ta' Alla, ir-rieda ta' Alla għal bnedmin, dak li Alla jixtieq għal bnedmin, saru tant konkreti f'Ġesu Alla li sar bniedem. U dan iwassanna biex naraw iżjed l-importanza tal-kelma miktuba ta' Alla, tal-kelma ta' Alla fil-fatt. Barra milli qegħdin ngħidu it-tielet ħadd tas-sena jiġi eżatt wara l-festi tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu ta' Alla li jsir bniedem, qegħdin ngħidu wkoll li huwa żmien ordinarju ta' matul is-sena. Għax il-kelma ta' Alla mhijiex il-kelma ta' Alla biss għal festi għal ġranet importanti għal ġranet partikolari. Qegħdin ngħidu l-Papa jixtieq li tkun wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena żmien ordinarju ta' matul is-sena ifisser il-kelma ta' Alla hija dik l-akkumpanjament li Alla jagħti lill-bniedem permezz tal-kelma tiegħu anka fil-ħajja ordinarja, fiż-żmien ordinarju. Is-Salm 119 jgħid il-kelma tiegħek mulej hija fanal fil-mixja tiegħi. U allura il-fatt li tiġi matul is-sena fil-wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena, il-Papa jrid jagħtiha din il-laqta. Kelma ta' Alla ta' kumpanjana f'kull żmien, anka fl-iktar żmien ordinarju ta' matul is-sena. Imma miktar, il-Papa wkoll isemmi f'din littra illi it-tielet ħadd matul is-sena li fis-sena 2020 se jkun 26 ta' Jannar jiġi eżatt wara l-festa tal-sejħa u l-missjoni li Alla jagħti lil San Pawl lil Sawl fit-triq ta' Damasku fejn jiltaqa' ma' Ġesu irxoxt juriħ li huwa l-iben tal-la il-Messija li ġi salva lil kulħadd biex San Pawl isir il-missjonarju mhux biss tal-Lut imma speċjalment tal-Ġentili tal-Pagani. Mela l-fatt li jiġi wara din il-festa ta' dan l-Apostlu kbir tal-ġnus, tal-ġentili, tal-pagani, allura jfisser li l-kelma tal-la tista' takkumpanjana wkoll l-Evanġelju, l-kelma tal-la, it-tħabbira tal-aħbar it-tajba, tista' takkumpanjana wkoll f'din il-missjoni ta' evangelizzazzjoni li aħna nwasslu l-kelma tal-la, ir-rieda ta' Alla propju lil kulħadd, lill-ġnus kollha. Imma wkoll is-26 ta' Jannar jiġi wkoll felu il-ġimgħa illi l-Knisja tiċċelebra ma' knejjes oħra, knejjes insara, il-ġimgħa ta' talb għall-laqda tal-knejjes insara. U dan ifisser illi dan il-jum huwa jum importanti ħafna u l-Papa jridu jkun jum importanti ħafna biex il-kelma tal-la takkumpanja wkoll lil-ġemat li jemnu lil-knejjes, kristjani, anka jekk mhumiex fiħdan l-istess rit biex ikunu jistgħu huma stess jaslu għall-laqda, jaslu għall-unità. It-tielet ħadd ta' matul is-sena huwa jum importanti ħafna u l-fatt li aħna se niċċelebraw dan il-jum bħala jum il-kelma tal-la, bħala jum solenni jixtiequ jkun il-Papa, ifisser illi irid jagħti lill-kelma tal-la importanza kbira għalina l-koll illi ngħixu l-fidi kristjana tagħna, fidi nisranija tagħna. Mela barra milli huwa żmien ordinarju dan it-tielet ħadd, imma wkoll żmien ekumeniku meta l-knejjes jitolbu biktar intensità, biktar qawwa għall-laqda fosthom. Din l-ittra apostolika l-Papa semmija aperuit illis, nafu d-dokumenti tal-Knisja. Normalment huma meħudin mill-ewwel żewġ kelmiet li bidihom jibdew id-dokumenti kollha. Aperuit illis huwa l-kliem Latin, żewġ kelmiet bil-Latin, illi nsibu fil-Evanġelju ta' San Luqa, eżatt wara ir-rakkont ta' meta Ġesu jiltaqa' mad-dixxipli ta' Emmaus. Imbagħad Ġesu jmur f'nofs id-dixxipli l-oħra miġbura f'Ġerusalem fejn imbagħad irritornaw iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus u hemmhekk jiftħilhom moħħhom aperwit illis jiftaħ il-moħħ tagħhom biex jifhmu l-Iskrittura jgħidilna il-vers 45 tal-kapitlu 24 ta' San Luqa. Jiftħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura, biex jifhmu l-kelma tal-la. X'jifhmu? X'kienu se jifhmu bħalma fehmu id-dixxipli ta' Emmaus, iż-żewġ dixxipli ta' Emmaus? Se jifhmu li dak kollu li Alla qal fit-Testament il-qadim fil-Skrittura l-Udija li dak iż-żmien kienet l-unika skrittura Bibbja li kienet għadha inkitbet, titkellem propju fuq Ġesu. It-Testament il-qadim huwa s-seba' li jipponta lejn Ġesu, li huwa l-qofol tar-rivelazzjoni ta' Alla. Allura minn dawn iż-żewġ kelmiet li fakruna f'dan ir-rakkont kemm tad-dixxipli ta' Emmaus u kemm ta' Ġesu wara dan ir-rakkont li jiltaqgħu personalment mal-bqija tad-dixxipli miġbura fil-kamra ta' fuq f'Ġerusalem, qiegħed jgħidilhom jiena Ġesu Kristu li qomt mill-mewt li jiena l-qofol tal-wegħdiet kollha li Alla għamel lill-bnedmin, jiena qed niftħilkom għajnejkom, qed niftħilkom qalbkom biex tarfu li jiena l-Messija, li jiena l-Mulej, li jiena s-Salvatur. Il-kapitlu 3 jew il-paragrafu 3 bejn wieħed u ieħor huwa l-iktar paragrafu importanti f'din l-ittra apostolika x'fiha il-Papa proprju jwaqqaf din dan il-jum bħala jum solenni ta' ċelebrazzjoni, ta' riflessjoni u ta' tixrid tal-kelma ta' Alla. Mela l-ewwel nett il-Papa jixtieq li dan il-jum ma jkunx jum sempliċiment ieħor fil-kalendarju, ma jkun jum solenni. U allura bħala inizjattiva biex toħroġ din is-solennità ta' dan il-jum, u allura s-solennità il-qawwa l-kobor tal-kelma tal-la, huwa l-inizjattiva hija li f'dan il-jum tiġi intronizzata propju mill-sfijiet, mill-kappellani, mill-saċerdoti, fl-assembleji, fil-ġabra, fil-laqat liturġiċi il-Bibja nnifisha li tiġi titpoġġa fuq it-tron. Bħala biex ngħidu hekk is-sultana tal-poplu miġbur biex ifaħħar lill-Alla fil-liturġija. Mela l-ewwel hekk solenni billi tiġi intronizzata propju il-Bibja. U jum solenni mbagħad għaliex ikun hemm enfasi fuq il-proklamazzjoni. Jekk jien għandi l-isbaħ ktieb fid-dinja, imma jibqa' dejjem magħluq, ħadd ma jista' jkun jaf x'fih. Allura barra li inqisu il-kelma tal-la, allura nintronizzawha, nagħmluha fuq it-tron biex tkun id-dawl tagħna fil-ħajja u fil-mixja tagħna lejn Alla, irridu wkoll nieħdu l-impenn li nipproklamawha, inħabbruha. Barra minn hekk, il-Papa jissuġġerixxi f'dan il-paragrafu 3 tal-Littra Apostolika illi tingħata importanza iżjed lil dawk li jħabbru il-kelma tal-la u jħabbruha qed ngħidu bħalma huma l-letturi pereżempju. Anzi il-Papa jissuġġerixxi li f'dak il-mument jingħata l-mandat lil dawk li jħabbru l-kelma waqt il-liturġija lill-letturi. Bi-preparazzjoni naturalment, imma tingħata importanza lil dan il-ministeru ta' xuħud minna li jservu lill-komunità lill-laqda liturġika propju billi jħabbru ixandru il-kelma ta' Alla. Il-Papa wkoll jgħid mela mhux biss ċelebrazzjoni, mhux biss riflessjoni permezz tal-omelija, permezz tal-istudju qabel, permezz ta' xandir u tħabbir tajjeb. Jgħid ukoll li dan il-jum għandu jkun ukoll ikun hemm enfasi fuq it-tixrid tal-kelma tal-la. Allura naturalment l-ewwel nett bit-tixrid tal-Bibja materjali tal-kotba tal-Bibja jew xi parti minnhom lill-komunitajiet li jemnu. Barra minn hekk, barra mill-rit tal-letturi, barra mill-tqassim u x-xandir u t-tixrid tal-kelma tal-la miktuba, jiena ta' enfasi wkoll li l-talb ibbażat fuq l-Iskrittura, fuq il-Bibja. U l-Papa naturalment isemmi l-metodu antik ħafna imma li għadda mill-prova ta' żmien tal-Lektio Divina. Ari attent fil-fidi tal-kelma tal-la. Allura l-Papa hekk f'din l-Ittra Apostolika jenfasizza propju dawn il-momenti l-importanza tal-omelija, l-importanza tax-xandir, imma wkoll l-importanza tal-Iskrittura waqt is-sagramenti. U b'sagramenti maħniex ngħidu biss il-qudisa, jekk il-kelma tal-la takkumpanja timxi ma dawk li se jirċievu s-sagramenti, is-sagramenti ma jibqgħux riti maġiċi biss, imma jsiru momenti, strumenti fidejn Alla u fidejn il-Knisja għal konversjoni radikali u impenn tan-nisrani li jemmen falla. U l-Papa mbagħad jiffoka iżjed li fost l-inizjattivi kollha ta' tħabbir, ta' proklamazzjoni tal-kelma tal-la hemm l-omelija. L-omelija jgħid il-Papa f'dan anke f'dan id-dokument, imma anke f'dokumenti oħra bħal pereżempju il-dokument li ħareġ hu stess il-Papa Franġisku dwar l-evangelizzazzjoni l-ġdida, jgħid li l-omelija trid tkun frott ta' talb minn min jagħmilha. Allura tas-saċerdoti jew djakni li jagħmluha. Frott ta' talb naturalment lill-Ispirtu Santu. Biex l-omeliji ma jkunux biss sempliċement nerġa' ngħid dak li jkun ingħad ħabbar anzi fil-qari tal-liturġija, imma tkun kif dik il-kelma li tħabbret lill-assembleja lill-ġema fil-liturġija tiġi applikata. Allura kif tolqotni il-kelma tal-la li tħabbret lili? Inkella l-Papa jgħid jista' jkolli naqgħu fil-fundamentalizmu, nieħdu littra tal-kelma biss fil-xandir li tkun ix-xandret u nibqgħu magħha. Imma l-omelija titkun l-applikazzjoni ta' dik il-kelma li tħabbret. Biex ngħidlek u nżid xi ħaġa jiena ngħid bħal m'għamel Ġesù meta kien fis-sinagoga ta' Nazzaret. Illi jgħid dan din l-iskrittura, dan it-tħabbir tal-kelma li għadha kemm tħabbret lilkom, seħħet illum fija waqt li intom qegħdin tisimgħu. Allura bħalma pereżempju fil-Ġenesi Alla qal isir id-dawl jew ikun id-dawl u d-dawl sar bħalma Alla jgħid u jiġi fis-seħħ dak li jgħidu jew inkella bħalma jgħid Iżajja il-kelma tiegħi. Ma toħroġ minn fommi u terġa' lura għandi mingħajr ma tagħmel dak li batta tagħmel, hekk ukoll il-kelma tagħha meta titħabbar, meta tixxanda iktar u iktar fil-kuntest tal-liturġija, hemmhekk ikun hija tiseħħ dak li Alla jkun qed jgħid lill-poplu tiegħu. L-omelija għandha dan l-iskop u għandu jkollha dan l-iskop. Il-Papa jagħmel xi ħaġa ftit sorprendenti wkoll f'din l-ittra apostolika u jieqa' ftit fuq l-importanza ta' rwol ta' xogħol tal-Ispirtu Santu fit-tħabbir tal-kelma tagħha, anzi fil-kuntest kollu tal-kelma tagħha. U jgħid jekk ma jkunx l-Ispirtu Santu li jagħtiha l-laħam, jagħtiha l-ħajja, l-kelma tagħha tibqa' kliem miktub fuq il-karti. Imma l-kelma tagħha titkun il-fanal li takkompanja lil dak li jemmen, lil min jemmen. Mela l-Ispirtu Santu huwa dak li jagħti l-ħajja lill-kelma miktuba biex issir propju l-kelma ta' Alla. L-aħħar ftit momenti ta' din l-ittra apostolika, il-Papa jgħid il-kelma ta' Alla mbagħad trid tieħu l-prattika. Trid issir ħajja propju fil-ħajja ta' dawk li jemnu. Billi jgħid, naqbdu l-kelma tagħha, dawk li jemnu, aħna li nemnu, naqbdu l-kelma tagħha u nagħtuha l-ħajja fopri taħnina. Rridu niftakru li pereżempju fil-Testament il-Qadim fil-ktieb ta' Nehemija, il-kapitlu 8, hemm mument importanti ħafna fejn jinstab il-ktieb tal-kelma tagħha, tal-Bibja, fit-tempju imwaqqgħu imġarraf. Wara illi l-lut li kien baqa mill-eżilju reġgħu lura biex jerġgħu jibnu t-tempju. Nehemija li kien il-gvernatur tal-lut li baqa fl-art imqazza, flimkien ma' Ezra is-saċerdot isibu dan il-ktieb tal-Bibja, jaqrawh lil dawk li kienu qudiemhom, reġgħu lura mill-eżilju, jispjegawh permezz tal-Leviti l-xqijat jgħid, anke għaliex il-lud ma baqgħux jafu il-ludi minħabba t-taħlit li kienu tħaltu ma' popli oħra fl-eżilju, l-Leviti jispjegaw jisom jagħmlu l-omelija lil dawk li kienu quddiemhom, imma mbagħad Ezra is-saċerdot jagħmel xi ħaġa kbira ħafna u importanti ħafna u jgħid issa morru lura. Ifirħu uħudu gost lill-kelma tagħha il-Bibja reġgħet ġiet fiħdankom. Imma wkoll għatu minn dak li għandkom lil dawk li ma setgħux ikunu magħna. U b'dan l-mod, Ezra dan fit-Testament il-Qadim kien qiegħed jgħid il-kelma tagħha frott tal-kelma tagħha hija il-ħnina, il-karità. U l-Papa jistedinna nagħmlu l-istess f'din l-ittra apostolika li fija iwaqqaf il-jum tal-kelma tagħha fit-tielet ħadd ta' matul is-sena.
Dan il-miliet, ħalli lil Ġesù bambin twilet f'qalbek. Din hija l-frekwenza 89.3 FM, Radio Lauretana.
xarilu i-provajt fi ftit minuti n-introduċi dik l-ezortazzjoni apostolika li l-Papa San Giovanni Paolo kien kiteb ħafna snin ilu issa u għettilkom hemm idea illi isa tinsab fis-sitt kapitli ta' din l-ezortazzjoni apostolika. Il-Papa jfakkarna li anki San Giuseppe bħal Madonna għamel il-mixja tiegħu ta' fidi. Kif se jrid naraw illum jilqa il-missjoni illi Alla jafdalu biex ikun il-missier putattiv ta' Ġesu biex irabbi lil-Ġesu biex iħejjieh biex ikun il-Messija xarilu. Imma provajt fi ftit minuti nintroduċi li fehem kollox dik l-ezortazzjoni apostolika li l-Papa San Giovanni Paolo kien kiteb ħafna snin ilu issa mhux biss fil-missjoni u għedtilkom hemm idea imma illi isa tinsab fis-sitt kapitli ta' din l-ezortazzjoni apostolika. Il-Papa jfakkarna li anki San Giuseppe din insejħu bħal Madonna Paolo t-tieni għamel il-mixja tiegħu kemm meta jitkellem mill-Madonna kif se jrid naraw illum jitkellem minn San Giuseppe is-sessjoni illi Alla jafdalu biex ikun il-missier putattiv ta' Ġesu biex irabbi li mbagħad l-aħħar mill-aħħar biex iħejjieh biex għal ħajjitna il-Messija biex Alla kontinwament. Ma bħal Madonna dan ma jfisser biex nispjegalka u aħna mhux biex irċevejna s-sagrament. U għalhekk ta' kuljum sakemm baqa' ħaj aħna rridu l-Ik Marija kellu jagħmel fidi qatt u ta' kuljum nagħmlu din il-mixja ta' ubi jemmis fil-missjoni ta' kull jum dalu neħxu dan sara ma jemmen li dak Ġesu dak li jalla jitokrana fil-prezent kim verament li bent għalna disser bil-qawħat fil-Vangelu tal-Ispirtu min iżom sħiħ sal-axħar din insegħu l-Papa Giovanni Paolo t-tini jisejħi ekku millum il-qoddim kem meta jitkellem mil-Madonna din il-kitba tal-Papa Giovanni Paolo t-tini fuq sejħi Una mixja kapitlu wara l-ieħor tal mhijiex kitba fl-aħħar fl-aħħar niġu għall-ħajjitna għandha hija mixja li aħna kontinwament qed nagħmlu. Fl-ewwel kapitlu biex nispjegalkom aħna mhux billi rċevejna s-sagrament tal-qudiem mhux evanġelju u b'mod partikulari kif se jrid naraw illum jitkellem is-sejħa ta' San Giuseppe ta' ubbidjenza ta' fidi. Fit-tieni kapitlu jfakkar ngħixu dan sara li San Giuseppe kellu li Alla jitħarsin tiegħu fil-preżent il-misteru tal-Alla kif se jgħidilna f'dan it-tieni kapitlu il-Papa jispjega ir-rwol ta' San Giuseppe isalva. Fid-diversi sejħa minnhom il-qudiem nixtieq nagħmlu li jitkellmu din il-kitba tal-Papa Giovanni Paolo iċ-ċensiment fuq San Giuseppe u f'Betlem u narawha fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesu flok isem kitba il-preżentazzjoni fit-tempju il-ħarba fl-sitt kapitli it-tlittijiem li fl-ewwel kapitlu intilef jitkellem fuqat x'tieni kapitlu jaġġelma u b'mod partikulari sejrin naraw il-Ġesu. Jitkellem bis-sejħa ta' San Giuseppe ta' Ġesu f'Nazzaret. Fit-tieni kapitlu jfakkar fit-tielet kapitlu illi San Giuseppe jitkellem minn San Giuseppe ħarsin tiegħu bħala l-bniedem ġust il-misteru tar-raġel ta' Marija. U f'dan it-tieni kapitlu fir-raba' kapitlu jispjega jitkellem fuq ir-rwol ta' San Giuseppe fid-diversi siltiet tal-Evanġelju kapitlu jitkellem fuq l-importanza tal-ħajja spirituali tal-ħajja tal-ruħ f'Betlem fiċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesu. Papa Giovanni Paolo t-tieni tal-sitt kapitlu il-preżentazzjoni fit-tempju lil San Giuseppe bħala patru tal-Knisja it-tlittijiem preżent li fihom Ġesu intilef fit-tempju tikom panorama kif ngħidu għal kapitlu jagħlaq b'kelma ta' din l-eżortazzjoni apostolika ta' Ġesu ta' din il-kitba it-trobbija. U trawija ta' Ġesu Papa Giovanni Paolo t-tienu kien oġbu jattiret kapitlu San Giuseppe. Il-Papa jitkellem minn San Giuseppe illum permettu li bħala bniedem ġust niqa' ftit ir-raġel ta' Marija. L-ewwel fil-raba' kapitlu jitkellem
hemm żewġ affarijiet.
San Giuseppe
ħafna meta
qrajt il-kapitlu. Fil-ħames kapitlu jitkellem
wax jgħidilna l-evanġelju
l-importanza tal-ħajja spirituali tal-Verġni Marija.
U fl-rabta
il-Papa Giovanni Paolo II is-sitt kapitlu jiddedika
però
lil-San Giuseppe bħalma jitkellem tal-Kanisja fil-preżent
meta jgħid
żminna.
Ekku x'taq
San Giuseppe huwa marbut
aħna bl-Ingliż u xejn.
Intimament ta' din
l-eżortazzjoni apostolika
ta' din il-kitba
l-inkarnazzjoni
illi
aħna nafu xejn
mistero tal-inkarnazzjoni
kienu ġbu jaħdu
verità li Alla tant sal id-dinja
illi fil-milja ta' żminijiet
permettuli
nieqaf ftit
fuq
li sar
l-idem
bħalna f'kollox
Hemm żewġ affarijiet
naħseb San Ġwan
l-introduzzjoni tal-Vanġelu tiegħu li
jagħtina dan il-kapitlu
huwa x'jgħid
l-Vanġelju
tal-misteru tal-inkarnazzjoni
meta jgħid
Marija
il-Verb
rabta sar
ta' San Ġusepp
u Mar
Fosta.
Fid-daħla
l-Vanġelu ta' San
Matteo
titni
fit-tħabbira
meta San Ġusepp.
San Giuseppe
l-anġlu
jgħidil Giuseppi
intimament
issemmieħ
mal-misteru
dan kollu
tal-inkarnazzjoni
biex
aħna nafu
x'dan il-misteru tal-profeta
li jissejjaħ
verità li Alla tant ħab lid-dinja
Alla
li fil-milja ta' żminijiet
tal-inkarnazzjoni
li sar kultant
bniedem
personali
ngħid
parradnu.
X'jagħmel differenti
fl-introduzzjoni
tal-Vanġelu
mir-reliġjonijiet
l-oħra kollha tad-dinja.
Il-qofol
tal-misteru
tal-inkarnazzjoni
meta jgħid
il-Verb
li Alla tant ħabna li sar
wieħed
u ammar
minna.
Nistakar
xi sentejn
il-Vanġelu
ta' San Matteo
tal-fejn għand kont
il-ħabbira
lil San Giuseppe.
X'kont inħoss meta kont ngħix
l-anġlu jgħid lil
Giuseppe għall-ħames darbiet
u inti
kuljum
issemmieh
il-Musulman
Ġesu
ifaħħar l-Alla
kollu seħħ.
U jkollu biex
inti
qal il-profeta
ġieli kien ikun hemm xi ħadd ikanta sewwa insomma kien ikollu vuċi tajba mhux dejjem ta'
Alla
magħna dak huwa l-misteru.
Għax kien itini
sal-inkarnazzjoni
Alla.
Però
mbagħad tant
riflessjoni personali
kontinent.
Nejt
imma jonqos
jagħmel differenti
aħna
ir-reliġjon
l-Iskanija
mir-reliġjonijiet l-oħra kollha tad-dinja.
Imma aħna nemmnu
hija proprju din il-verità
l-misteru tal-inkarnazzjoni
sar
li Alla tant
ħabna li sar
dan
huwa l-misteru
minna.
Tal-inkarnazzjoni
sentejn ilu waħda minn dawn
il-qudisiet
tal-dan li kien
rakkontajtilkom
għaddis
x'kont inħoss
meta kont ngħix il-lidja
meta saħaq fl-introduzzjoni
ħames darbiet
kitba tiegħu
San Giuseppe
il-Musulman
joqgħod il-Musulman
rasu kif ngħidu bil-Malti.
U jkollna biex
in-nisan mhux
Musulman
ta'
nifmuh.
Ġieli kien ikun hemm xi ħadd ikanta sewwa insomma kien ikollu vuċi tajba mhux dejjem ta'.
Bħala l-bniedem li kien
għax kien qed
jiservit
tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Però
mbagħad f'qalbi kont ngħid.
Kien mhux biss għas-servizz imma marbut
imma jonqoshom xi
ħaġa. Intimament
aħna wkoll
mal-misteru
kobor
immens
tal-inkarnazzjoni.
Imma
nerġgħu lura ftit
illi dak
l-ewwel kapitlu.
Sar bniedem sar
iż-żwieġ bejn Marija u Giuseppe
sa fil-fatt il-Papa ma jitkellimx
għall-misteru
l-festa tat-tieġ tal-Madonna
u San Giuseppe.
Imma
jqarra dak li kiteb il-Papa
iż-żewġ
siltiet
tal-Vanġelu
meta saħaq fl-introduzzjoni
waħda
tkellimna fuq
San Giuseppe
it-tħabbira
tal-Arkanġel
Gabrielle kif ngħidu
bil-Malti.
Fil-Vanġelu
San Giuseppe
San Luca
nifmuh
tajjeb
u l-oħra it-tħabbira lil San Giuseppe
meta isuh
meta
l-anġlu
bniedem li kien
għas-servizz
tal-inkarnazzjoni
għax huwa dejjem Gabriel il-ħabbar
kien mhux biss għas-servizz
tajba tal-Alla
kemm fl-Antik Testament
intimament
u b'mod partikulari
mal-misteru
kbir
ekku meta l-anġlu
fil-ħolm
nerġgħu
l-ħsit
il-proġett
ta' Alla
għal-ġiżwieġ
ta' Marija Giuseppe sa fil-fatt
il-Papa ma jitkellimx biż-żwieġ
u dak il-festanza
bija ma' Giuseppe
bin Davi
imma jqarra
la tibża
iż-żewġ
siltiet
tal-Vanġelu
Martek
illi għax dak li t-nissa waħda t-kellimna fuq
ġej
it-ħabbira tal-Arkanġlu Gabriel il-Marija
i
fil-Konġelu skont
iben
salluqa u inti
u l-oħra
it-ħabbira l-San Ġesu meta l-an jisalva l-pop u nemmu juwa Gabriel u kol
anke ma jissemmiġ
dan kollu seħ għax u għadijem Gabriel il-ħabbar
dan kollu seħ
tal-bċarretta jibkalma tal-profetta għal
U b'mod
ix-xebba jkollha iben, ekku meta
l-anġlu
jkollha iben
u semmuh
iwassan il-proġett
bitsila
għal Giuseppi ta' Nazaret
magħna.
Viżjoni
dawn it-tliet tivrus tal-iskrittura.
U dak il-kliem ta' nsabiħ ma' Giuseppi
għax inħobb nirrepetiha.
Meta jkollu
xejn la tibxa
minn San Giuseppe
lill-Marija
talba fil-vojta ta' nirrepeti
l-aħdar dak li
tnissan
fija
fil-ħajja
ta' San Giuseppe
u fil-fatt anke
l-Papa jgħid.
Jibda l-ewwel
kapitlu
billi jikkwota
proprju
dan il-vers
dawn il-frus
li għadni
issemmi
kemm semmej
tħabbira
għax hu jsalva l Giuseppe
tiegħu.
Ekku l-Papa jgħid.
Dan kollu
seħħu
ta' Matteo
iżżom.
Dan kollu
seħħu
twetta il-kelma tal-profeta
kien qal rabta
issem ix-xebba jkollha iben
bejn
tnissellu jkollha iben
u jsemmu
imma
Giuseppe
el li bil-sin
saħna nafu
il-għalix
kem san lu għajda
dawn it-tliet tivrus
tal-iskrittura
nafu mblamment
samma sbjek
għax inħobb nirrepeti
dawn kienu
meta jkolli bżonn
naqra xi pjaċir
minn San Giuseppe
ngħid mintom tafu
flok ngħid talba fil-vojta ta' nirrepeti l-aktar
San Giuseppe importanti
intom mhux nagħlu
fil-ħajja
ta' San Giuseppe
u fil-fatt tafu li jgħid
kemm kienet importanti li
l-Russja l-ewwel
minn Ġesu
ħafna ktar importanti
proprju dan il-vers
dawn il-vrus li għadni
il-għaliex l-Russija
semmejt
it-tħabbira
lill-Giuseppe.
Bejn
papa jgħid
tfajla
meta nqablu
f'nien
issa
fil-konsperjenza li kienet
nintfajla jkollha 14-16
sena intima li kien hemm
u l-ġuvni kollu
bejn 20 u 23
Marija bejn Marija
allura aħna dejjem
nimmaġinaw fil-verità
saħna
li għandha l-Marija
f'dik l-età tenera
għajda
imma tiġa l-estat
kif ukoll
skont it-tradizzjoni
Marija
u l-Giuseppe
kienu
dik l-età
ta' Zazuh.
Minna forsi dejjem
influwenza u ruħna
nitka smajtu.
L-istat
tal-Muri intom
u dejjem iġibu
li San Giuseppe anzjan.
Intom tafu li kemm kienet importanti l-Russija fi żmien
Ġesu. Ħafna kien importanti mill-festa
li kieku kellna inqiedu
għaliex l-Russija kien
dak li jikteb
Luqa u Matteo
Marija u Giuseppe
bejn
un fadduhom fil-konsuetudni
ta' żmien
għandna żewġ żgħażagħ.
Intom tafu li l-konsuetudni
Giuseppe
kienet
ġiet fajla
jkollha
xi 14-16 sena
fil-Vanġeli jekk
ġew jkollu bejn 22 sena.
Intom tafu l-istorja
allura aħna dejjem nimmaġinaw fil-verità
illi għandha l-Marija
fil-età
tenera
Madonna kulħadd
imma tiġi
l-istat tempju
skont
it-tradizzjoni
San Giuseppe
ħareġ
il-ġiri
u dan Giuseppe kellu
dik l-età ta' 9 sena.
Ġifna forsi dejjem
nifluwenza
apostrofi
tana u
bil-pittura ovvjament
dak inkiteb ġibu li San Giuseppe anzjan
biex iħares il-verità tal-verġini ta'
fil-verità
naħseb imma
fil-verità ma jfissirx San Giuseppe
li kieku kellna inqiedu
tifhem
ma nimmaġinax
dak li jikteb Luqa
u Matteo
fuq Marija
u Giuseppe
tfajla terba
unqeduhom fil-konsmet
nanna żewżana
tibqa' b'saħħtek kemm
tibqa' San Giuseppe
ġib
preżentata
fil-Vanġeli jekk imsejħa
apokrifi
se wara ta' dizajn
tom taf l-istorja bu għet mil-Vanġeli
apokrifi
fil-verità
fil-verità
ġibu għaru
għanna dawn l-żew zaħsa
tefa u l-bsat il-tempju
u ma marbuta
San Giuseppe ħareġ il-ġilju minnu u dan Giuseppe kellu
għaktar
dizajn sena
marsa
maraġ
skontan il-Vanġelu
Giuseppe
apokrifu
jgħid
sandu
imma ovvjament dak inkiteb
biex iħarġ il-verità tal-verġini ta' Marija. Tibżax
tieħu lil Marija.
Imma fil-verità ma jfissirx
San Giuseppe
kellu 90 sena.
Mela huma kienu warajjes.
Immaġinax jien li
tiġa ta' xulxin
bid-differenza
li żewġu
ma kienx
fajla 14-16 sena ma bniedem.
Ir-Russija
kien kuntratt
legali.
Kienu tiġa
ta' 90 sena.
Però ma kienux jiexu
flimkien.
Dan kumbat kun jistax nasittina sa wara ta' dizzek.
Il-moment uffiċjali ta' Switch.
Parte n-nċaj ta' ġifiri. Fekin
it-issi l-verità.
Uffiċjali
ta' Switch.
Għanna dawn il-żewġ zaħsa.
Kun jiexu ta' koppja.
Illi.
Normali l-esti biex jgħu.
Marbuta familja ġdida.
Ma' xurġi.
Fil-fat. Skont il-liġi l-udija.
Marsa.
Jekk kien ikun hemm xi adulterju.
Giuseppe.
Waqt l-erusija.
Et ifem xaħat jaqliba xaħat.
Bat lanċu l-lum. Giuseppe,
tibżax tiħu
li. Dak inti ġa raġuni għad-divorzju.
Marte.
Tiktab il-kidba ta' divorzju.
Mela huma kienu warajjes.
Sana nafu mill-Vanġelu.
Tiġa ta' xulxin.
Illi
differenza li
meta San Giuseppe sar jaf bit-nissil.
L-Erusija kienet f'Marija,
ritrat
legali,
kienu tiġa
ta' xulxin.
Però ma kienu xiexu.
E kiejt il-Vanġelu.
Ovvjament Giuseppe kien raġel ġust.
Il-liġi kien
il-moment uffiċjali
ta' il-liġi.
Fejn kienet il-liġi
ta' Mosè kienet
tejt
il-liġi ta'
Switch.
Umbat
ovvjament jiexu ta' komma
tiġiġi.
Normali l-esti biex jamlu.
Għal diversi
familjiet
l-għennet
il-għalix il-fat.
Skont il-liġi.
Ma kienu xiexu
l-lut.
Jekk kien ikun hemm xi adulterju.
Il-ħadd.
Waqt li t-tinet
jek toqgħod ħaġġar.
Qed ifhem
il-kumjon
xaħat kif
għandna llum
ħaġġar il-ħadd.
Qed ifhem ġifieri anke
f'dak kien diġà raġuni għad-divorzju
affarijiet.
Tikteb il-kidba
tal-fedeltajiet huma
antiki ta' issa aħna nafu mill-Vanġelu.
Illi
però Giuseppe Marich
meta San Giuseppe sarja
bit-tibata
bil-mogbi
fġuf Marija
ġifieri
bil-mogbi
anki hemmhekk
għandna
eku li kienu marbutin.
Ekkejt il-Vanġelu.
Ovvjament Giuseppe
kien raġel ġust,
il-liġi kien jobdija.
Ovvjament
skont
il-liġi,
il-Vanġelu
ta' Mosè kienet
tgħid lill-mara
tiġina illi
ovvjament kienet liġi li ma tiġix.
Alla jikxef, alla jirrivela
raġunijiet l-ewwel
San Giuseppe.
Ma kienux
iħallu nilu se jħulu
jagħtu l-pina
ta' dik
it-tqala
lil-ħadd
tal-arusa
tiegħu.
Tinet jekk toqgħod ħaġġar hija.
Il-kull min joħroġ
ejla anke dak iż-żmien.
Il-fatt
San Matteo jgħid it-tnissi
anke fil-prattika.
Ommu Marija
wara li tarsa
il-fedeltajiet huma
antiki
ta' qabel ma marru
joqogħdu flimkien
araw kemm hu ċar il-Vanġelu.
Però Giuseppe Marija
saret
jiġri xiġba
Marija jibata bil-spirit
jibata bil-mogħbi
żewġa Giuseppe
li kien raġel
anke
hemmhekk.
Għanna eku li kienu marbuti
kelma ġust
ma' xulxin jgħid
li juża San
Matteo kemm għandha sinifikati
żbieħ.
Ovvjament imbagħad
hemm ġust mhux dak li
ma jidhirx.
Il-Vanġelu ta' San Matteo
hemm ġust huwa dak illi
jurina illi
jipprova jifhem.
Alla jikxef, alla
jirrivela.
F'mumenti jibsa.
Lil San Giuseppe.
Għalma seta kien dan.
Il-misteru.
Sakemm
l-anġlu ma rrivelax
lil Giuseppe
tal-arusa.
L-oriġini.
Divina
ta' tqala ta' Arustu
fil-fatt
San Matteo jgħid it-tnissin
ta' Ġesu Kristu sar
bniedem li kien
ommu Marija
ġust
wara li tarset ma' Ġesu.
U l-bniedem ġust tal-qabel
ma' Marija
kien
għal kemm hu ċar il-Vanġelu.
Hemm min jispjega
bil-ħidma
mod sabiħ ukoll meta jgħid il-bniedem ġust
żewġa Giuseppe
li kien raġel
huwa
ġusti
kif ngħidu bil-Malti
siġiex
kelma ġust.
Illi juża
San Matteo kemm
għandha sinifikati
żbieħ.
Hemm li jtalla.
Bniedem ġust mhux dak li ma jidnix.
Kemm sabiħa.
Jien bniedem ġust huwa dak li
aċċettom dawn l-interpretazzjonijiet
jipprova jifhem
imkien.
Xi rid Alla
Giuseppe
f'mumenti jiex.
Seta
ta' bniedem ġust
li kien ħass li kien hemm xi ħaġa
divin.
L-anġlu ma rrivelax
allura
ma ħassux den.
L-oriġi
realtà divina
ta' tqala ta' Arustu
ta' bniedem li kien
ta' bniedem ġust li kien
ta' bniedem li kien
dar lejn Alla
u l-bniedem ġust tal-Bibja
jgħid mulej xi trixintri
din is-sitwazzjoni
f'din il-ġrajja.
Hemm min jispjega
x'inhu r-rwol tiegħi
mod sabiħ ukoll
f'din it-tqala bniedem ġust
tal-Iskrittura
tiegħi.
Huwa dak illi kif ngħidu
bil-Matteo
tiġi
xamma.
Nistgħu nerġgħu nġi
illi dak li
ma jgħidha jiġri
kelma sabiħa.
Fihem li
ftit
l-ewwel qabel kollox
kemm hi sabiħa
ma jagħmel
il-Papa Ġanni Pawlu.
Jien naċċettom dawn l-interpretazzjonijiet
l-Anġlu
naġġilhom flimkien.
Jirri
Giuseppe l-ewwel nesse
San Giuseppe
ta' bniedem ġust li kien
ħass
li kien hemm xi ħaġa
tal-maternità
allura ma ħassux
ta' Marija.
Ta' dik ir-realtà
tibżax tieħu
għandek. Ta' bniedem li kien
ta' bnidem ġust li kien għax dar lejn Alla fija. Ġej tolbu bil-ħnina mulej xit trisa minni. F'din idem ġust, xinu l-għol tijaj. Jatiħt weġin it-għala li miex frott dik it-għala hija divina. Ekku. Ġejja mill-Ispirtu Santu.
Nistgħu nerġgħu nġibu
dimajnejna dik il-kelma. Giuseppe bin David. Iqfu ftit tibżax tieħu għandek għal ma jagħmel il-Papa Ġwani Pawl it-tieni jgħid araw kif l-Anġlu int li jindiġa marbut l-ewwel net lil San Giuseppe bit-qala divina li qed il-misteru tal-maternità ta' Marija. Din hija l-ewwel. Sejbżax tiħu għan li għalla jgħamil li San Giuseppe jirrivelalu marġan il-repeti l-oriġni divina ta' t-nissil ta' Ġesu
mill-Ispirtu Sant.
Umbaħt il-bnidem ġus jinkuraġieħ għal-bżax tiħu għandek
jgħatiħ t-weġiba tal-bati
din Marija t-ila dik it-qawa tal-ispirtu divina. Marta.
Ġejja mill-Ispirtu Sant.
Ovvjament il-Vanġelu ta' San Matteo kif nerġgħu ngħidu
Giuseppe
ta' nerġgħu niltaqgħu ma jaqafx. Tifżax tieħu għandek i
il-Marija
iben
Martek.
U inti li inti ġa marbut magħha. Jien dejjem ħobb ngħid bit-qara divina
in-nofs
fija l-Iskrittura tal-Vanġelu.
Martek,
kien hija l-ewwel sejħa il-missjoni
li jagħmel lil San Giuseppe
jirrivelalu nerġa' nirrepeti l-oriġni divina għax hu ta' tnissil ta' Ġesu
poplu tiegħu
u mbagħad minn dnubietu. Da ma jinkoraġġieh tibżax tieħu
San Giuseppe kellu
din Marija kellu
jkollu r-responsabbil
tal-qawa tal-isem lil Ġesu. Minti jim wara t-twelit tijaw, kif kif
ovvjament, il-Vanġelu ta' San Matteo, kif nerġonizjoni l-udija,
ta' nerġonizjoni
ta' kienu jataw,
ma jgħatu, jgħatu, l-isem uffiċali ikolla iben, t-mur ħafna li l-in, u inti s-semmir, inti s-semmir Ġesu, għax u
s-sabnajt,
poplu tijaw,
propju f'din
il-nofs vers
tal-Iskrittura,
il-rwol kollu ta' Giuseppe. Inti trabbiegat, inti tindukraħ,
ma tindukraħ
u trabbieħ fuq kull livell, issem
fuq il-livell fiziku
Ġesu. Għax Ġesu mbagħad issa kellu jikteb sandu
poplu tiegħu
seta' jikber minn dnubi.
Fil-er, fil-grazzja
ma jfissir illi San Giuseppe spirituali
kellu jkollu responsabilità li jagħti jisem lil Ġesu.
Giuseppe minn kien
wara t-twelit tiegħu kif kien qed jitraw fost il-li
iħejjieh mhux biss
ir-rabjoni
l-udija
u mbagħad kienu jataw
kienu
jassjoni
li sem uffiċjalija għax hu jsalva l-poplu
ħafna lil hinn minn hekk nubitu.
Tinsewx
inti semmih Ġesu
għax hu jsalva l-poplu
kienu l-missirijiet li kellhom
ir-rwol
tiġbor fija ir-rwol kollu ta' Giuseppe.
Inti trabbiellu
lill-subien.
Inti tindukraħ. Ma
tindukraħ l-om u l-missir. U trabbiell ovvjament fuq
ma b'mod partikolari.
Fuq il-livell fiziku
kellu r-responsabilta biex
Ġesu mbagħad kellu jikkel
u l-om kellu ir-responsabilità
grazzja manki fis-snin
il-bniet.
Ġifieri mill-livell spirituali
l-importanza tal-Madonna.
Kwel livell tal-personalità ta' Ġesu.
Giuseppe kemm rwol
il ħafna b'mod
iħejjieh
mhux biss nifakkar għall-Papa Ġwanni Pawl it-tieni.
Immanki jippreparar
ir-rwol
missjoni
insostitwibbli
għax hu jsalva
l-poplu tiegħu
ir-raġel
minn ġunubitu.
Tinsewx illi fi żmien Ġesu.
Ġesu ma twelidx super
kienu l-missirijiet li kellhom
bniedem parla f'kollox
barra dnub
illi jeġu. Ġifieri
kellu jikber
lit-tarbija
jisfajjel minn tfajjel iż-żagħżugħ minn żagħżugħ
is-sieradur.
Flimkien ovvjament imma
kellu jisfilluppa
fiżikament
il-missier
mentalment
responsabbli
affettivament
li jgħidu
spiritwalment
fir-relazzjoni
kellha alla.
Ir-responsabilità li teduka
min għarfu dan kollu.
Ġifieri mingħajr ma naqsu
l-preżenza materna tal-Madonna
bħala mod partikolari
imma preżenza
paterna
b'ħafna b'mod qawwi
ir-raġel
nifakkar għall-Papa Ġwanni Pawl it-tieni
dan ir-rwol
insostitwibbli kemm ta' Ġabir.
Meta aħna nikkontemplaw lil Giuseppi
propju hekk
ta' Nazaret.
Dan ir-rwol
nerġa' tal-kelma sabiħa
supermenta.
Insostitwibbli.
Sar bniedem panna f'kol
kultant li jisasuni.
Jiġifieri kellu jikber.
Jafu l-inħobx
il-tarbija jsir tfajjel, minn tfajjel jsir żagħżugħ.
Jgħidu li mal-Vanġeli
ma jgħidxejn fuq San Giuseppe.
Kellu jiżviluppa
fiżikament,
mentalment,
ovvjament ma jgħidx dak li nixtieq.
U spiritwalment aħna
relazzjoni
tiegħu ma'
Allah. Però jngħidilhom hemm bżonn min mexxieħ, min għarfu.
Inkunu nafu aktar milli dak li hemm miktub.
Preżenza materna ta' Marija.
Ngħidilhom jekk
iridu tafu partikulari
lil San Giuseppe.
Preżenza paterna
arsu lejn Ġesù.
Ta' Giuseppe
jfejdu l-Ingliż.
Raġel ġust
like father
ta' Nazaret.
Like son.
Jekk tridu tafu l-karattru ta' San Giuseppe. Il-ħlem
sabiħ,
l-irġulija
tiegħu,
l-rispett tiegħu lejn is-sess oppost
lejn Marija
u l-issa u
l-sabiħa
insostitwibbli
lejn Ġesù.
Xi kultant li
jisa ma' dawn l-atteġġamenti
jew
għallem
indokra
u jgħidu li ma' l-Vanġeli ma' jgħidxejn
fuq San Giuseppe.
Ngħidilhom l-ewwel net il-Vanġelu jgħid ħafna fuq San Giuseppe.
Il-Vanġelu ma' jgħidxejn
ovvjament ma' jgħidx
uffiċjali bejn
il-Madonna u aħna.
Però jien ngħidilhom
fil-fatt is-siklu
ta' dal-ewwel kapitlu huwa
inkunu
nafu aktar mill-Marija
li hemm miktub
mal-Vanġel ma jgħidxejn.
Nisupponu
ma supponejna l-tajjiż
tagħhom
ħarsu
fil-kuntest
ta' tradizzjonijiet
ta' żmien
Fader
ta' żminijiet il-Vanġelu
illi wara
dawn is-sarat
ħabbiriet.
Il-ħlewa
il-Madonna f'San
Giuseppe, l-Irġulija
tiegħu,
l-rispett tiegħu,
San Matteo,
lejn is-sess
oppost, anke
Marija
jaddew
mit-tfal,
ludi
bżejjed inħarsu
ta' żwieġ
lejn Ġesù.
Jien ngħid li huwa ċert
ma' dawn l-atteġġamenti
u jidħol f'dik
il-kellem
indokra
ubbidjenza
u rawwem
kelma sifja
aktar minn li kelma azzjoni. U nagħlaq biha meta
il-Vanġelu ma jgħidxejn fuq iż-żwieġ uffiċjali
bejn il-Madonna u San Giuseppe.
Amen.
Għax fil-fortinatu
ta' dan-lowel
kapitlu huwa
iż-żwieġ
mal-Verġini Marija.
Meta għamel
mhux għax daqs
il-Vanġelu ma
jgħidx.
Nistgħu nissupponu
l-Juri
li hu bħal Marija
test
ta' mingħajr kliem
il-Madonna
tiskelġa ma
min
il-qadrija tal-mulej
illi
dawn iż-żewġ
ħabbiriet
San Giuseppe.
Madonna
f'sbar tal-iskrittura
ma' San Giuseppe.
Samma meta qam jiġifieri
anke Marija u Giuseppe
aċċettazzjoni
attiva
sħiħa
ġeneruża.
Jien
ngħid li huwa ċert.
Kif ordna
u jidħol f'dik il-kelma
ta' ubbidjenza
waħna nżidu
kelma sikta
u ħadd
minn li kelma azzjoni.
U f'dik il-familja
meta San Matteo jgħid.
Giuseppe meta qam
il-pjan tal-la
għamel
għalih
kif ordna
Marija
l-anġlu
tal-mulej.
Meta qam
mhux għax daqdu l-iżvenjarità
u ħareġ mill-ħolma
għandna verb li juri
illi hu bħal Marija
mingħajr kliem
il-Madonna
titkellem
hawn jien il-qaddejja
tal-mulej
ħajsir
minni skont
kelmtek.
San Giuseppe
għal-personaggju
l-kbar
tal-iskrittura
ma tantx jitkellem,
imma
meta qam
jiġifieri
b'aċċettazzjoni
attiva
sħiħa
ġeneruża
għamel
kif
ordnalu
l-anġlu
tal-mulej.
U aħna
nżidu
u ħad
il-Marija
Martu
u f'dik
il-familja ġdida
seta
iwetta
il-pjan
tal-la
għalih
għal-Marija
u għal-Ġesù.